je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 14. januar 2010. na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Udarna svjetska tema i dalje je razorni zemljotres na Haitiju, gdje su počele pristizati spasilačke ekipe i međunarodna pomoć. Sjedinjene Države i Međunarodni monetarni fond izdvojit će po 100 miliona dolara. A na terenu se vodi bitka s vremenom za spašavanje preživjelih pod ruševinama. Još uvijek nema preciznijih podataka o broju poginulih, ali se strahuje da će doseći 100 hiljada. Priredila Dženana Karabegović.
Hiljade Haićana proveli su drugu noć spavajući u parkovima nakon što je tu zemlju pogodio najrazorniji zemljotres u posljednjih 200 godina. Mrtvi se broje na desetine hiljada, a mnogi su još uvijek zatrpani živi u ruševinama. Prva pomoć izvana stigla je danas u Port-au-Prince avionom Air China, u kome su bile namirnice i ljekarska pomoć. Zemlja u kojoj 80% ljudi od 9 miliona stanovnika živi ispod granice siromaštva, s nestrpljenjem očekuje prisizanje međunarodne pomoći u hrani i lijekovima. Izvještači sa lica mjesta navode da još uvijek nema organizovanog spašavanja preživjelih, a građani na ulicama glavnog grada očajnički traže pomoć.
Too many people die. We need help, international help.
Previše ljudi umire, potrebna nam je pomoć, potrebna nam je međunarodna pomoć, hitna pomoć, nema bolnice, nema struje, ničega, nema telefona, hrane, vode, ničega, previše ljudi umire. Preciznih podataka o žrtvama nema. Premijer Jean-Max Bellerive saopštio je da bi konačan broj žrtava mogao biti preko 100 hiljada. Među poginulima je, kako javlja BBC, veliki broj pripadnika mirovnih snaga UN-a koji su bili na Haitiju kao podrška prelaznoj vladi. Prema posljednjim podacima poginulo je 16 pripadnika mirovnih snaga, dok se još oko 200 vode kao nestali. Međunarodni crveni križ je saopštio da je za 3 miliona Haićana potrebna urgentna pomoć, a da će za nekoliko dana biti jasnija slika posljedica ove katastrofe. U međuvremenu svjetske vlade i međunarodne organizacije osim hitne pomoći u hrani i lijekovima šalju i medicinske timove, opremu za traganje i specijalizovane ekipe za pomoć. Američki predsjednik Barack Obama je poručio:
narodu Haitija šaljemo jasnu poruku, nećemo vas prepustiti samima sebi, nećete biti zaboravljeni. U časovima kada vam je pomoć neophodna, uz vas je Amerika i čitavi svijet.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 152 drugih radiostanica na Balkanu. Slijede naše teme dana. Sekretarijat Haškog tribunala donio je odluku povodom zahtjeva optuženika Vojislava Šešelja da mu se dozvoli obraćanje javnosti u Srbiji, ali još nije poznato kakvu. Lider radikala naime želi da se oglasi pred lokalne izbore u Odžacima u Vojvodini. Što je u sudu odlučeno, može samo da se naslućuje, jer kako je objašnjeno našem Milošu Teodoroviću, radi se o, citiram, privatnoj korespondenciji između sekretarijata i optuženog. Istovremeno u radikalnoj stranci nadaju se da bi prvo Šešelj ovo javno pojavljivanje nakon 6 godina blagotvorno uticalo na partijski rejting, ali možda i umanjilo negativan efekat onoga što je lider stranke u srijedu iznio pred tribunalom. Riječ je o njegovim prvim jasnim optužbama protiv prije 9 godina ubijenog paramilitarca i vođe srpskog podzemlja Željka Ražnatovića Arkana.
Na odluku sekretarijata Haškog suda Vojislav Šešelj može da uloži žalbu. Da se zaključiti da u tom telu nisu bili posebno spremni da mu izađu u susret. Za naš program portparolka tribunala Nerme Jelačić.
Odluka je donešena u skladu, to je prateći pravilnik o rješavanju zahtjeva za komunikaciju sa novinarima, i samim time znači da je korespondencija koja se odvija između sekretara i pritvornika pritvorske jedinice nije javno zavedena u sudskim spisima.
Šešelju lojalni narodni poslanik Zoran Krasić ipak je uveren da bi javno pojavljivanje lidera itekako uticalo na rast popularnosti partije upamćene po nacionalističkoj, ratno-huškaškoj i antizapadnoj ideologiji.
Vjerovatno bi doprinjelo i boljem rezultatu Srpske radikalne stranke na izborima u Odžacima.
Nesmotrenošću, što za njega nije svojstveno ili upravo sračunato, Šešelj je u sredu, u sred dileme vezane za dozvolu za javni nastup, pažnju oni koji prate njegovo suđenje potpuno skrenuo na drugu stranu. U središte rasprave došao je njegov politički konkurent iz prve polovine 90-ih i paramilitarni takmac iz Bosne i Hrvatske Željko Ražnatović Arkan. Zoran Krasić podlači:
Trebovojci Srpske radikalne stranke nikada se nisu htjeli da budu ni blizu onih koji su se predstavljali da su Arkanovci.
Arkan i Šešelj istim ili vrlo sličnim putem borili su se za moć, delili su simpatije iste populacije, zbog čega su im u duhu vremena u kom su izbijali u prvi plan pisane i slične pesme. Pevalo se i Arkanu. Baš kao i Šešelju. To je moja, moja Šešelj. Kao što između pesama nema velike razlike, tužilaštvo u Hagu pokušava da dokaže da ih ni u delima nije bilo. Stoga su iznenađujuće reči koje tokom unakrsnog ispitivanja jednog od zaštićenih svedoka optužbe Šešelj izgovorio.
Znate li da je grupa Arkanovaca na čelu sa samim Arkanom u naselju Hrid u Zvorniku u aprilu 92. godine iz podruma izvela 20 muslimanskih civila, muškaraca i streljala ih pred ženama i decom?
Upitao je Šešelj, a onda još zaključio.
Arkan nigde besplatno nije ratovao.
Takve Šešeljeve reči u njegovoj stranci pojašnjavaju pogrešnom novinarskom interpretacijom. Ponovo Zoran Krasić.
Mislim da su neki mediji danas to loše interpretirali.
Ali on je vrlo, vrlo jasno rekao, pa sad ja citiram, Arkan nigde besplatno nije ratovao, čime se po prvi put iz usta, ne samo Vojislava Šešelja, nego bilo koga iz vaše partije čuje da je Željko Ražnatović Arkan bio zločinac i ratni profiter.
Pa znate, poenta onoga što je Vojislav rekao je u sklopu njegove odbrane, jer optužnica protiv Vojislava Šešelja se zasniva na dva stuba. Jedan je učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, a drugo je govor mržnje kao neposredno izvršenje zločina. To je rekao u smislu nepostojanja udruženog zločinačkog poduhvata. U tom kontekstu treba tumačiti.
Dobro, ali ne možete usporiti da se direktno izvodi zaključak, neka vrsta priznanja, da je Arkan itekako bio u krvi.
Ne, zaključke može svako da izvlači kako želi.
Sam Arkan, koji je još 97. bio od strane Haškog suda optužen za ratne zločine, za života je poprilično otvoreno govorio nekima od svojih nedela u Zvorniku, što potvrđuje i ovaj arhivski snimak u kome objašnjava kako je predstavnike lokalnih Srba sprečio da pregovaraju sa predstavnicima zvorničkih Bošnjaka.
I normalno uvatio sam i prebio sam oba dvojica. Dobili su po par šamara. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uradimo.
Prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, broj žrtava u Zvorniku iznosi oko 900 ubijenih. Dokazi ovih zlodela traže se na terenu, u ime tužilaštva kaže Bruno Vekarić. Može li izjava Vojislava Šešelja ući u dokazni materijal?
Mi na taj način to ne definišemo, dakle krećemo žrtava i zločina, pa se onda to širi ka potencijalnim izvršiocima. Tako da li je neko bio u Arkanu informatno ili ne, ja vam u ovom trenutku tačno ne mogu odgovoriti.
Bruno Vekarić navodi kako je u Zvorniku do sada identifikovano oko 400 žrtava. Radi se o ljudima likvidiranim u jednom od najmonstruoznijih zločina tokom rata u BiH, kako su svojevremeno ocenili u tužilaštvu.
Mislim da će biti novih predmeta, eto ako mogu tako kolokvijalno da kažem.
Šešelj možda ne može biti od posebne pomoći u utvrđivanju pune istine, ali je uvođenje Arkana u priču verovatno prvi moment od početka suđenja, novembra 2007. koji najjasnije do sada pokazuje šta se događalo tamo gde su pod kapom ove dvojice tadašnjih lidera odlazili srpski dobrovoljci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački parlament je, pored brojnih prijedloga, nikad nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, niti će to po svemu sudeći uskoro učiniti. Tako će, ukoliko Srbija usvoji rezoluciju kako najavljuje, Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu koji se dogodio na njenoj teritoriji. Opstrukcije su dakako političke prirode i protive joj se zastupnici iz Republike Srpske, koji, iako svjesni presude Međunarodnog suda pravde, ne negiraju genocid, ali naglašavaju da će rezoluciju prihvatiti samo ukoliko se odnosi na sve stradale tokom rata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, udruženja žrtava smatraju da je za Bosnu i Hercegovinu prihvatanje ovakvog prijedloga jedini način da se ponovo izgradi povjerenje. Sarajevo i Dženana Halimović.
Odnos prema srebreničkom genocidu unutar Bosne i Hercegovine ne treba nikoga da čudi, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović. Podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske su cementirane, dodaje Todorović.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je nedavno negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi. Međutim, svakako je da ta nespremnost da se suočimo sa istinom o najtežim zločinima u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu vrlo ozbiljnu prepreku dalje reintegracije bosansko-hercegovačkog društva i normalizacije odnosa.
Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Čak nije prihvaćena inicijativa da se 27. januar proglasi danom sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost, ja moram to tako reći, govori da u Republici Srpskoj još uvijek nisu raščistili sa fašizmom i da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan, jer ja ne mogu na drugi način odbijanje ovih inicijativa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ujedno je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji je Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Tako piše u toj presudi. Mi to naravno smo primili znanju i prihvatamo tu vrstu kvalifikacije, ne sporimo Srebrenicu kao mjesto najveće koncentrisanog zločina, ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no usvajanje rezolucije je imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo što da bi se upoređivalo s tim zločinom, značilo bi relativizirati sve zločine. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti i nažalost nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije. Radi se o nizu drugih političara, čak i oni koji pripadaju narodu koji je žrtva genocida, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu. Ona se mora usvojiti bez obzira kakvu krizu ona u zemlji može da izazove. To je test zapravo da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
I prema Huskiću, Srebrenica zaslužuje poseban tretman.
Slažem se da treba usvojiti rezoluciju koju se osuđuju svi zločini, međutim Srebrenica je simbol stradanja civila u Europi jer se tu desio najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. Srebrenica je simbol i mislim da ona zaslužuje poseban tretman.
Rezoluciju o Srebrenici prihvatio je Europski parlament te pozvao sve europske zemlje da je prihvate i obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Od parlamenta Bosne i Hercegovine isto već godinama traže i udruženja žrtava. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić.
Mi smo tražili da se donese izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Onaj ko negira genocid da bude i krivično gonjen, jer ne možemo istinu pobijati koja je toliko očividna. Europski parlament je donio na osnovu genocida, a svi ostali zločini ako se dokažu, onda neka se dopunjava, to ne može ići u jednu vreću.
Todorović napominje kako je porodicama prihvatanje istine izuzetno važno.
Imao sam priliku vrlo često razgovarati sa porodicama žrtava iz Srebrenice i onoliko koliko ih je bolio nestanak njihovih najbližih, toliko ih ovih svih godina nakon tog strašnog zločina boli brutalno negiranje onoga što se desilo i odbijanje dijela bosansko-hercegovačkog društva, mislim na Republiku Srpsku, da izrazi bilo koju vrstu solidarnosti, prihvatanja odgovornosti ili prihvatanja činjenica onome što se desilo u Srebrenici. I jednostavno na kraju reći zaista poražavajući.
Hotić ne gaji prevelike nade, iako bi priznanje značilo vraćanje povjerenja.
Ako nam treba nekakav suživot, a treba nam naravno, a treba nam Bosna i Hercegovina, istina se mora prihvatiti onakva kakva jeste, jer niko nove sinove ne može vratiti. Ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srbiji su sudeći prema najavama odlučili da usvoje deklaraciju, ali kako? Prijedlog predsjednika Borisa Tadića da parlament Srbije usvoji deklaraciju o Srebrenici uobičajeno je u Beogradu pokrenuo polemiku o opravdanosti donošenja takvog dokumenta. I dok iz Evropskog parlamenta podsjećaju da bi usvajanje više deklaracija bilo pogrešno, upravo broj i sadržaj budućih deklaracija predstavlja polje na kojem srbijanske stranke naglašavaju razlike u vezi sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Ovom temom u Beogradu bavio se Želimir Bojović.
Politička scena podeljena je u tri grupe. Prvo, na one koji veruju da treba doneti dve deklaracije, jedna kojom se osuđuje genocid nad Bošnjacima, a druga kojom se osuđuju zločini nad Srbima, zatim na one koji smatraju da treba doneti jednu jedinstvenu deklaraciju kojom se osuđuju svi zločini, nevezano za nacionalnost i mesto gde je zločin počinjen, i na kraju na one koji smatraju da je deklaracija o Srebrenici jedinstvena i važna i da zbog toga mora biti doneta u obliku koji je pre oko godinu dana usvojio i Evropski parlament. Njegov izvestilac za Srbiju, Jelko Kacin, kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je usvajanje samo jedne deklaracije, i to one kojom bi se osudili svi zločini u nekadašnjoj Jugoslaviji, loše i pogrešno.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima pet tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet.
Koliko je stvar složena pokazuje i činjenica da i ministri Vladimirka Cvetkovića imaju suprotne stavove. I dok ministarka pravde Snežana Malović podržava ideju o usvajanju dve deklaracije kojom bi se osudili zločini u Srebrenici, ali i svi ostali zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, dotle ministar policije i predsednik SPS-a Ivica Dačić smatra da bi jednom rezolucijom trebalo osuditi sve zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Znači, SPS nikad nije bio protiv donošenja rezolucije o Srebrenici. Mi smo i tada smatrali, kada je prošli put ta tema bila na dnevnom redu, da kada se raspravlja o tim temama, da smo smatrali da nije dobro da se donese bilo kakva deklaracija samo o Srebrenici, već je neophodno da se donesu i deklaracije o osudi svih zločina koji su počinjeni na prostoru prethodne Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu pripadnost i bez obzira na počinioce.
Jelko Kacin smatra da stavovi Ivice Dačića nisu dobri ni po budućnost Srbije, ali ni po stabilnost u regionu.
On se ponovo na neki način vezuje na Miloševića, koji je simbol svega onoga što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ipak su stvari došle iz Srbije, nisu došle iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije. Zato mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, jer nema ni jednog takvog, jer je to jedini zločin na tlu nekadašnje Jugoslavije koji je odlukom suda proglašen genocidom, da bi se Srbija morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Međunarodni sud pravde pre tri godine presudio je da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 1995. godine počinile genocid koji je Srbija prvo propustila da spreči, a zatim i da kazni i izruči tribunalu njegove počinioce. Ove godine u julu biće tačno 15 godina zločina u Srebrenici, a stradanje više od 8000 Bošnjaka i dalje je tema oko koje su u Srbiji vodi oštar debata. Međutim, iako su mišljenja u vezi sa usvajanjem deklaracije o Srebrenici podeljena, sociološkinja i ekspertkinja za pitanje genocida Janja Beč Neumann kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno da Srbija usvoji samo jednu deklaraciju, i to upravo onu koju usvoji i Evropski parlament, i time pokaže ne samo spremnost na poštovanje evropskih standarda, već i empatiju prema žrtvama.
Srbija u teorijskom smislu spada u zemlje o kojima se predaje kao primjeru poricanja genocida. Hajde da izađemo iz tog primjera, hajde da kažemo to društvo imalo snage da izađe iz toga, da podsjetim, kao što je genocid zločin države, bez države on nije moguć, znači to nisu pijani pojedinci koji su tamo nešto napravili, tako je i poricanje genocida uvek strategija države. Hajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim da bismo stvarno ubrzali taj proces, a to će biti moguće preko usvajanja ove rezolucije jedne, ove evropske, i ako kažemo da smo deo Evrope, onda moramo poštovati njene standarde, pa hajde da završimo sa poricanjem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org.
Još malo o posljedicama 90-ih prošlog vijeka. Gradske vlasti Zadra počele su sprovoditi odluku donesenu prošle godine u uklanjanju ostataka, kako kažu, ratnih ruševina, odnosno u ratu srušenih porodičnih kuća u vlasništvu Srba. To je izazvalo reakciju eparhije Dalmatinske Srpske pravoslavne crkve, koja je na web stranicama objavila da su pravoslavni Srbi iz Zadra i okoline zgroženi i šokirani ovakvom odlukom. O čemu se radi, detaljnije u prilogu Gorana Vežića.
U Zadru, koji je dugo vremena bio izložen napadima JNA i pobunjenika iz takozvane Republike Srpske Krajine, ratnih godina je minirano 80-ak obiteljskih kuća u vlasništvu Srba. Od početka 90-ih do danas nisu obnovljene. Umjesto domova izbjeglih Zadrana ostali su ruševine koje su postale opasne za ljude, kaže nam zamjenik gradonačelnika Zadra Dražen Grgurović.
Našli smo uporište u zakonu o vlasništvu, članstvu 2 koje nam daje za pravo lokalne samouprave, upravo na isti način kao u Hrvatskoj, kao i vjerojatno u svim civiliziranim zemljama svijeta, a to je da ukoliko se proglasi opasnost za zdravlje u okolinu, da lokalna uprava ima ovlasti da ukloni opasnost u to zdravlje i da čak to uklanjanje te opasnosti ide na teret vlasnika, te da ako ne može doći do vlasnika, lokalna uprava čak može uspostaviti takozvanu sekvestraciju privremenu upravu na koji način bi mogla doći do sredstava koji su potrebni za uklanjanje opasnosti. No mi smo odlučili zbog cijele situacije da to uradimo trošku grada.
Zidovi tih kuća su najprije ugrožavali njihove vlasnike 91. i 92. godine, podsjeća predsjednik Zadarskog županijskog vijeća Srpske nacionalne manjine Veseljko Čakić.
Svaka u svoje vrijeme, mislim, negdje su još ljudi u tim kućama živjeli pa su neki otišli.
Kuće su rušene, ali nitko za to nije odgovarao, kaže nam saborska zastupnica i bivša ministrica pravosuđa, inače Zadranka Ingrid Antičević-Marinović.
To su radili neodgovorni pojedinci koji, nažalost, nikad nisu za to odgovarali, niti koliko ja znam je ikada i jedan otkriven.
Izbjegli vlasnici koji danas uglavnom žive u Srbiji tražili su odštetu, ali ih je država u tome bila onemogućila.
S obzirom da je HDZ-ova vlast 90. godina ukinula odredbu Zakona o obveznim odnosima po kojim država odgovara za terorističke čine. Dakle, koji su pojedinci unutar sastava redarstvenih ili vojnih snaga to napravili.
Kad je opozicija došla na vlast i kad Ingrid Antičević-Marinović postala ministrica pravosuđa, donesena su takozvana 4 mala zakona po kojima su do izvjesne nadoknade štete mogli doći i oštećeni Zadrani.
To je nama bila obveza da 2002. godine, naravno čak i pod izravnim pritiskom Europe, donesemo takav zakon u kojem država odgovara za terorističke čine. S obzirom da šteta koja je nastala takvim aktima ne potpada pod ratnu štetu.
Ingrid Antičević-Marinović priznaje ono što je teško shvatiti oštećenima.
Ta 4 mala zakona ne repariraju kompletnu štetu, ali ono što generalno mogu reći da temeljem tih zakona u većoj mjeri se nadoknađuje šteta nego ratna šteta.
Gradska uprava tvrdi da rušenje ruševina nije zadiranje u vlasnička prava, a predstavnici Srba u Zadru smatraju da se i prilikom rušenja vlasnici moraju kontaktirati. Veseljko Čakić.
Kako se radi o ruševinama koje ne spadaju pod ratnu štetu, nego pod onom zakonu koji je bio kao državni terorizam, onda su ljudi većinom tužili to, državu i tražili odštetu, a nisu podnijeli zahtjeve za obnovu. Tako da se mi bojimo da bi uklanjanje mogli možda neki biti oštećeni i ne ostvariti svoja prava. Najbitnije je da ne budu vlasnici oštećeni i da ne bi ostali bez ikakve nadoknade za to svoje imovine.
Dražen Grgurović tvrdi da gradske vlasti nastoje kontaktirati vlasnike,
te da od njih zatražimo pismenu suglasnost. I kad smo započeli tu akciju, dakle, vidjeli smo da se radi o jednome, tako reći, konsenzusu. Velika većina onih do kojih smo uspjeli doći u kratkom periodu su prihvatili to i dali svoju suglasnost iz razloga logičnoga da to je nešto što u krajnjoj liniji čeka njih kao vlasnike sutra, danas ili sutra moraju očistiti to sve skupa. Na nijedan način, mi smo to rekli i u kontaktima s njima, ne dolazi u obzir da uopće pomišljamo na povređivanje statusa privatne imovine i zbog toga što se tu o tome uopće ne radi. Nakon čišćenja o trošku grada, zemljište na kojem se to nalazi apsolutno pripada vlasniku.
Za sada su uklonjene 2 devastirane kuće. Grgurović tvrdi da većina vlasnika ima rješenja o obnovi kuća, ali ih većina to i odbija. Nije čudo kad su poznati slučajevi rušenja kuća od 1800 metara četvornih, a da se istovremeno vlasnicima nudi obnova od svega 80 metara četvornih. Najprije su kuće otišle u lagum, a za njima i pravda. Rušenje ruševina je tek nus produkt. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Još smo u Hrvatskoj. U Zagrebu je održan tripartitni sastanak ministara spoljnih poslova Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine, odakle nam akcente prenosi Enis Zebić.
Suradnja sa Turskom i Hrvatskom s jedne strane, kao i sastanci sa kolegama iz Turske i Srbije u sličnom formatu, doprinjet će da svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini rade na jačanju države Bosne i Hercegovine. Optimistički je zaključak bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja nakon sastanka sa hrvatskim i turskim kolegama Jandrokovićem i Davutoglom.
Bosna i Hercegovina ima tri susjeda i svako ko i u regiji i bliže regije može da doprinese poboljšanju stabilnosti Bosne i Hercegovine. Dobro došao.
Povodom izbora novog hrvatskog predsjednika, Alkalaj očekuje nastavak dosadašnje konstruktivne hrvatske politike prema BiH. A kako je kazao, najveći doprinos Hrvatske stabilnosti BiH bit će da na konstruktivan način vodi računa o Hrvatima u našoj zemlji. Hrvatska i Turska surađivale su u 90-ima pa su spremne i sada pomoći Bosni i Hercegovini, kazao je hrvatski ministar Jandroković, najavljujući kako će
razgovarati s predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini kako bismo im pomogli da dođu do kompromisnog rješenja, do rješenja koje će osigurati stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i funkcioniranje tamošnjih institucija na način kao što funkcioniraju institucije u zemljama članicama Europske unije.
Turski ministar Davutoglu kazuje kako je stabilnost Bosne i Hercegovine važna za stabilnost cijele regije, što će biti i jedna od njegovih poruka na sutrašnjem sastanku sa srbijanskim dužnosnicima u Beogradu, kamo ide zajedno sa ministrom Alkalajem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica je spremna integrisati sjeverni dio Kosova, potvrdili su zvaničnici u Prištini. Cilj je da se u tom dijelu uspostave zakoni Kosova, a ugase paralelne srpske strukture. Priština i Ana Mari Repić.
Prema rečima Fejta, predlog strategije obuhvata poštovanje zakona Kosova na severu, formiranje nove opštine Severna Mitrovica sredinom 2010. godine prema planu Martija Ahtisarija, a sve sa ciljem da se prevaziđe status quo.
Strategy is based on the fact that the ICO recognizes no parallel institutions.
Strategija je zasnovana na činjenici da međunarodna civilna kancelarija ne priznaje paralelne strukture, već samo institucije Kosova na severu. Ovim predlogom plana želimo da uspostavimo red i zakon na severu i ojačamo kosovske institucije, a ne paralelne strukture, rekao je Fejt. Fejt je kazao da je plan još uvek samo nacrt koji nije završen, a na kome se radi sa svim međunarodnim partnerima i kosovskim institucijama. Fejt je nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem kazao da su u vezi s tim u toku konsultacije sa vladom oko mnogih pitanja. Da bi na severu ojačala evropsko prisustvo, Međunarodna civilna kancelarija je za posebnog izaslanika Evropske unije za sever Kosova imenovala italijanskog ambasadora u Prištini Michaela Gifonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada za slušaoce koji ostaju sa nama i one koji će nas pratiti na webu, preporučujemo jednu od tema iz dokumenata dana. Priču o tome kako je srpska vlada naljutila Međunarodni monetarni fond zbog povećanja plata u javnom sektoru.
U Srbiji radnici unesrećeni kriminalnim privatizacijama, od kojih se vlast distancira kao da ih nije sama sprovodila, samo radikalnim potezima izgleda da mogu da iznude neki ustupak.
Svi su u osnovnu školu. Odakle da im dam? Prvo nemam mlijeko da im kupim. Gladni su.
I dalje ostajemo ovdje sve dok se naši zahtjevi ne ispune.
Bez obzira na vrijeme, padala kiša, snijeg, gladno, mraz, mi ostajemo ovdje do daljnjega.
Povećanje plata radnicima termoelektrane izazvalo je, razume se, nezadovoljstvo Međunarodnog monetarnog fonda, o čemu za Radio Slobodna Evropa govori stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik.
Increases in public enterprise wage bills.
Povećanje plata u javnim preduzećima nije u skladu sa stand-by aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. U pismu o namerama koje su potpisale početkom decembra prošle godine, srpske vlasti su se obavezale da će usvojiti mere kojima će plate u javnim preduzećima tokom 2010. godine biti zamrznute u nominalnom iznosu.
Prvi čovjek MMF-a u Srbiji upozorava da bi probijanje dogovorenih okvira zarada u javnim preduzećima imalo i druge ozbiljne posljedice.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, uobičajeni termin za Dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima ćete u narednih 30 minuta imati prilike da čujete. Hoće li Boris Tadić prisustvovati inauguraciji novoizabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, bivši diplomata Milan Simurdić?
To u momentu jako teško proceniti. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio ono izabrano u hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić za Radio Slobodna Evropa govori zašto je odbio da ide na razgovore u Tursku o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Ja sam uvijek bio protiv toga kad su Hrvati išli po mišljenje u Zagreb, Srbi ne znam ti u Beograd. Sada mi pravimo istu grešku da idemo u Tursku na nekakve dogovore, razgovore, ima potrebu da razgovaramo, treba da ovdje razgovaramo. Mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo rješavati sve probleme.
To što će Crna Gora po svemu sudeći uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom, ali ne i odmah poslati ambasadora u Prištinu, profesor Svetozar Jovićević ovako komentariše.
Nije čini se rešenje da to činite polovično, pa malo hoću da priznam, a malo neću. Malo ću da učinu nešto, a malo ću da sačekam. To je uvijek odraz nedosledne, nepromišljene politike i neprotivrečnosti u koje ste sami zapadli.
Po svemu sudeći, hrvatski konstruktor neće početi takozvani posao vijeka u Crnoj Gori, izgradnju autoputa bar Boljari, no vlada ne brine. Ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Došlo bi do određenog financijskih sredstava strane konstruktora, prvenstveno mislim na nadoknadu koju su platili konsultantu i njihovu garanciju koju su dali prilikom ponude, a svakako i novac koji su potrošili za pripremu tenderske dokumentacije i za pripremne radove.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija se sklapajući kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezala da zamrzne plate u državnim preduzećima i tokom 2010. godine. Prije nekoliko dana, međutim, popustila je pod pritiskom radnika u štrajku dijela Elektroprivrede i povećala im plate, što je rezultiralo nezadovoljstvom Međunarodnog monetarnog fonda. Do stalnog predstavnika MMF-a u Srbiji došla je koleginica Branka Trivić. Poslušajmo šta je zabilježila.
U Srbiji radnici unesrećeni kriminalnim privatizacijama, od kojih se vlast distancira kao da ih nije sama sprovodila, samo radikalnim potezima izgleda da mogu da iznude neki ustupak. Poput ovih nesrećnika neuspešno prodatih preduzeća iz Kuršumlije, koji su pre nekoliko dana blokirali magistralni put Niš-Priština.
Svi su u osnovnu školu. Odakle da im dam? Prvo nemam mlijeko da im kupim. Gladni su.
I dalje ostajemo ovdje sve dok se naši zahtjevi ne ispune.
Bez obzira na vreme, padala kiša, snije, gladno, mraz, mi ostajemo ovdje do daljnjega.
A onda su i zaposleni u državnim kompanijama krenuli u slične akcije. Pod pritiskom radnika termoelektrane Nikola Tesla, koji su smanjili proizvodnju i pretili radikalizacijom štrajka, vlada je prihvatila zahtjeve za povećanje njihovih plata, iako se sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezala da masa zarada u Elektroprivredi Srbije i drugim javnim preduzećima ostane na dosadašnjem nivou. Povećanje plata radnicima termoelektrane izazvalo je, razume se, nezadovoljstvo Međunarodnog monetarnog fonda, o čemu za Radio Slobodna Evropa govori stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Upitan da li su se srpske vlasti obratile MMF-u pre nego što su pristale na povećanje zarada u nekim javnim preduzećima, Lisovoli kaže da MMF nije konsultovan o tim potezima, ali da i dalje pretpostavlja da će politike zarada u velikim državnim firmama biti vođene dogovorenim zamrzavanjem plata.
Increases in public enterprise wage bills
Povećanje plata u javnim preduzećima nije u skladu sa stand-by aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. U pismu o namerama koje su potpisale početkom decembra prošle godine, srpske vlasti su se obavezale da će usvojiti mere kojima će plate u javnim preduzećima tokom 2010. godine biti zamrznute u nominalnom iznosu.
Prvi čovjek MMF-a u Srbiji upozorava da bi probijanje dogovorenih okvira zarada u javnim preduzećima imalo i druge ozbiljne posljedice.
Povećanje zarada u javnim preduzećima bilo bi skupo za budžet i za javni dug, pošto je verovatno da bi to povećalo potrebu za subvencijama i državnim garancijama za zajmove tih preduzeća, koje su u posljednje vreme već u porastu. A ukoliko su preduzeća profitabilna, povećanja zarada bi dovela do umanjenja dividendi. Javnim preduzećima su potrebne reforme koje unapređuju efikasnost i preuranjeno povećanje plata koje nije povezano sa takvim reformama, bilo bi kontraproduktivno.
Upozoravali su Volik. Predstavnik MMF-a dodaje da finansijska disciplina u javnim preduzećima ima i širi značaj.
Disciplina po pitanju zarada u javnim preduzećima je također ključna u obezbeđivanju umerenosti zarada u čitavoj privredi i time konkurentnosti srpske ekonomije, a naročito izvozne konkurentnosti.
Precizira šef misije MMF-a. Lisovolik upozorava da povećanje plata u javnim preduzećima nije signal dobre politike, a upitan kakve mere će MMF tim povodom preduzeti, kaže.
First we are going to study what they have done.
Najprije ćemo prostudirati šta su zaista uradili, jer se, koliko sam razumeo, radi o veoma selektivnim povećanjima plata. Mi pratimo poslovne planove 10 velikih državnih preduzeća, sa vladom je već dogovoreno da nam informacije o tome šta namerava da učini sa tim preduzećima dostavi do kraja februara. Ako sporazum o zamrzavanju plata bude potvrđen, neće biti većih problema. Ako pak ne bude potvrđen, morat ćemo da procenimo implikacije i da dogovorimo korektivne mere.
Implications and discuss corrective measures.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stalni predstavnik misije MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Sa gospodinom Lisovolikom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je vlada uputila u parlament novi zakon o prebivalištu kojim se želi napraviti red u biračkim popisima. Naime, Hrvatska ima više birača nego stanovnika, što je godinama već apsurd. No najveći problem leži u dvostrukom prebivalištu kojim se koriste mnogi hrvatski državljani, najviše Hrvati u Bosni i Hercegovini i Srbi povratnici. U nevladinim udruženjima GONG i Srpskom demokratskom forumu smatraju da bi problem bilo bolje riješiti međudržavnim sporazumima, jer strahuju od moguće zloupotrebe zakona i samovoljnog brisanja ljudi i prava koje im pripadaju mjestom boravka. O tome iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je vlada danas predložila Saboru novi zakon o prebivalištu koji će biti podloga za konačno sređivanje popisa birača. Prijedlog ide na raspravu u Sabor, a kad se usvoji, zakon će i građanima donijeti određene obveze, istakao je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko.
Građanin će prilikom prijave prebivališta morati priložiti dokumentaciju kojom može dokazati da se u mjestu u kojem namjerava prijaviti prebivalište stvarno naselio s namjerom da u njemu stalno i živi.
U nevladinoj udruzi GONG kažu da su vidjeli prijedlog koji je vlada danas usvojila i kojim se žele pročistiti evidencije o prebivalištu i boravištu građana, a time i popis birača, ali da nisu previše zadovoljni, te da bi o tako važnom i osjetljivom zakonu trebalo provesti prethodnu javnu raspravu. Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar.
Mi smo mišljeni da bi se ovaj problem ipak možda trebao rješavati međudržavnim sporazumima i zapravo da svaka ovakva akcija, dakle čišćenja popisa, bi morala imati zapravo jednu dužu i sveobuhvatnu kampanju informiranja zapravo hrvatskih državljana, dakle kako u Hrvatskoj tako i u drugim zemljama, kako bi oni imali dovoljno vremena da sami donesu odluku u kojoj, dakle, zemlji žele zadržati prebivalište. Inače se bojimo da bi moglo doći do zapravo samovoljnog brisanja državljana iz evidencije prebivališta.
U GONG-u su, nastavlja Pernar, zabrinuti kako će to u praksi izgledati i neće li se događati da se nekoga izbriše bez da se ta osoba sama izjasni koju će adresu i prebivalište zadržati.
To su većinom dakle hrvatski državljani koji dakle imaju prijavljena prebivališta bilo u Bosni i Hercegovini, bilo u Srbiji uz ono prijavljeno u Hrvatskoj. I dakle tko će i kako utvrditi da osoba ne prebiva na određenoj adresi, a da ne dođe do diskriminacije, odnosno da se ne događa situacija da se nekoga izbriše, a druge zapravo ne, a da i oni sami zapravo nisu svjesni da su izbrisani jer neće imati informaciju o tome.
Birački se popisi u Hrvatskoj moraju srediti i pročistiti jer su zlouporabe velike i štete legitimnosti izbora. Svi još pamte ime Seoceta u vrgoračkom kraju Dusine, u kojem je prije posljednjih lokalnih izbora u Hrvatskoj samo na jednom kućnom broju bilo prijavljeno čak 404 birača, a sličnih je primjera bilo i u drugim mjestima. No i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula boji se da se taj posao ne obavi na prečac i ne iskoristi za namjerno brisanje Srba povratnika iz prebivališta u Hrvatskoj.
Problem je što mnogi ljudi kad su došli da se naprijed prebivalište na nekim privremenim adresama, čekajući da ostvare svoje elementarno pravo obnove kuće, da mu se vrati stan ili da dobije stan zbrinjavanje, oni to nisu regulisali, samim tim postoji sad opasnost da će oni nekim svoj voljom lokalnih moćnika izgubiti svoje prebivalište, pa onda i gubiti pravo ono što mu pripada po toj osnovi. Jer mi sad slušamo da policija dolazi u mjesta i pita ljude gdje su ti koji su tu prijavili. A mnogi su prijavljeni u tim mjestima, odlaze 100, 200 ili 500 km dalje da rade, prosto zbog greške egzistenciju.
Džakula ponavlja da red treba uvesti da nitko ne može imati pet prebivališta, a ima i takvih.
U svaku državu koju izbjegu on nekako ili mučkama ili nekim svojim postupkom je napravio da ima i dokumenta i sve ostalo. Treba reda, ali treba stvoriti nekakav, po meni, prostor se to, taj red dovede u red. E sad, kako to i na koji najbolji način, mislim se tu treba sjesti i tačno napraviti tehniku između država da se dogovore tko će koga na koji način ili brisati ili potvrditi u to mjesto prebivališta, a ne da to bude volja nekakvih polupismenih lokalnih moćnika koji će se ili svetiti ili zlopotrebiti tu poziciju i mi će to dodatno opterećivati i nagomilati probleme.
Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar kaže da ljude treba dobro informirati i pojasniti im da, na primjer, brisanjem iz prebivališta u Hrvatskoj neće izgubiti i hrvatsko državljanstvo.
Primjerice za osobe koje sada bile prijavljene i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, one su potom mogle dakle sudjelovati na svim hrvatskim izborima. Ovom činjenicom da će njima biti dakle dano da odluče, osobe koje primjerice odluče da im je prebivalište u Bosni i Hercegovini, i dalje će imati dakle pravo na hrvatsko državljanstvo i kao takvi zapravo će ostvarivati svoje pravo da glasuju na dakle predsjedničkim i parlamentarnim izborima, međutim više neće moći glasovati dakle na lokalnim izborima u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U jednom od prvih nastupa nakon što je izabran za novog hrvatskog predsjednika, Ivo Josipović nagovijestio je mogućnost uspostavljanja boljih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb. Posljednjom izjavom da bi rado posjetio Beograd postakao je kalkulacije i kada bi moglo da dođe do susreta dva predsjednika. O tome iz Beograda Nebojša Grabež.
Prva dobra prilika za susret dvojice državnika je inauguracija novo izabranog hrvatskog predsjednika, pošto je već za ovaj događaj Josipović najavio poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Da li će se Tadić odazvati ovom pozivu? U kabinetu predsjednika nismo bili u mogućnosti da saznamo nešto više o tome, pa smo pokušali da dobijemo odgovor u Tadićevoj demokratskoj stranci. Jelena Trivan, portparol DS-a.
Mislim da je veoma značajno za Srbiju što stižu pozitivni signali iz Hrvatske i to odmah nakon izbora novog predsjednika. Mislim da nam je potrebno otopljavanje odnosa koje su zahladnili iz zaista politički nepotrebnih razloga i prilično nerazumnih odluka. Tu prvenstveno mislim na podnošenje tužbe od strane Hrvatske.
Kažite nam kada bi moglo da dođe do susreta dvojice predsjednika?
I o tome ne mogu da govorim, to pitanje za vladu i predsjednika Republike. Ali svakako mislim da Srbija nema problem sa tim i da Hrvatska ima otvorena vrata kada je reč o Srbiji za svaki konstruktivni dijalog. Mi smo zainteresovani za dobre odnose u regionu i političke i ekonomske. Mi smo zainteresovani za život Srba u Hrvatskoj i za njihova prava, a za to nam je potreban dijalog.
Dijalog i pozitivne pomake u budućim odnosima dveju zemalja očekuje i nekadašnji ambasador u Zagrebu Milan Simurdić, ali kaže da je još rano za odgovor da li će Tadić putovati u Zagreb.
To je u ovom momentu jako teško proceniti. Potpuno je jasno da su u jednom danu došle dve poruke kako od budućih saradnika, izabranog predsjednika Josipovića, tako i od njega lično, tako da sad ostaje da sačekamo da vidimo kako će Beograd na to reagovati. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio na izabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Više je nego realno da će se dva predsjednika vrlo skoro susresti, procenjuje publicista i direktor Zavoda za kulturu vojvođanske Hrvata Tomislav Žigmanov. U prilog tome, kaže on, govore najmanje dve činjenice.
Prvo što je na strane Republike Hrvatske došao osoba koja je u srbijanskoj političkoj javnosti i među aktorima u političkom polju bila personificirana kao ona koja radi na pogoršavanju odnosa, to je predsjednik Mesić, a sa druge strane nova osoba Julija Svipović sa svojim prvim nastupima spram Srbije ukazuje na određenu vrstu drugojačijeg pristupa i kad je u pitanju moguće vansudsko poravnanje međusobnih tužbi i sa uvjerenjem da se normalizacija, odnosno dobro susjedsko partnerstvo u regiji Zapadnog Balkana mora odvijati.
Kada je u pitanju hrvatska tužba za genocid protiv Srbije, Josipović u intervju u Listu danas podsjeća da je ona podneta u vreme kada tadašnja SRJ nije dovoljno sarađivala na utvrđivanju sudbine nestalih, kada nije želela da vrati kulturno blago koje je odneseno iz Hrvatske u Srbiju, a nije sarađivala ni na kažnjavanju ratnih zločina.
Od kada je Hrvatska podnela tužbu protiv Srbije učinjen je ozbiljan napredak. Iako je sudbina oko 1300 ljudi još nepoznata, saradnja na potrazi je dobra. Problem koji ostaje nerešen jeste predaje Mladića i Hadžića Hagu, utvrđivanje sudbine svih nestalih te odlučan povratak otetog kulturnog blaga.
Kaže Josipović, naglašavajući spremnost da posjeti Beograd kada se obave određene pripreme. Otklanjanje postojećih problema kroz dijalog i saradnju nezaobilazan je put koji moraju da idu dve susjedne zemlje, smatraju i naši sagovornici Milan Simurdić i Tomislav Žigmanov.
Ja mislim da predsjednici svih država u regionu treba da imaju što intenzivniji i sadržajniji dijalog i redovne kontakte kako bilateralno tako i na regionalnim skupovima. To može biti samo u prilog kako ukupnog razvoja regiona, njegove europske perspektive, ali i rešavanja otvorenih pitanja.
Mislim da ukoliko se iskreno žele ići u europske integracije i jedna država, nužnost i suradnju koja treba započeti što prije između Republike Hrvatske i Republike Srbije je neumitna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradović.
slobodnaevropa.org.
Podgoričke vijesti objavile su da bi Crna Gora do kraja sedmice mogla uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom, no time ne bi bilo završeno etapno regulisanje crnogorsko-kosovskih odnosa, pošto je navodni dogovor crnogorskog državnog vrha da uspostavljanje diplomatskih odnosa ne znači automatski slanje ambasadora u Prištinu. Kako je zamišljena ova politička inovacija, poslušajmo od Predraga Tomovića.
Neimenovani izvor vijesti blizak državnom vrhu kazao je tom dnevniku da do razmjene ambasadora može da dođe mjesecima ili godinama kasnije. Vlada će vrlo brzo, možda već do kraja sedmice, donijeti odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom, kaže neimenovani zvaničnik. U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je vrh saopštio različite stavove o tome kada i kako uspostaviti diplomatske odnose sa Prištinom, ne žele da se eksplicitno izjašnjavaju o opciji prema kojoj bi ti odnosi bili uspostavljeni odmah, a crnogorski ambasador naknadno otputovao u glavni grad Kosova, portparol Rajko Kovačević.
Uspostava diplomatskih odnosa sa jednom zemljom je logičan čin nakon priznanja. Tako je i u konkretnom slučaju. Ne bih komentarisao novinske napise. Prijatelji i dobri susjedi se uvijek lako dogovore na kom nivou i kako će srediti i urediti svoje odnose.
Premijer Milo Đukanović i šef diplomatije Milan Roćen nedavno su ocijenili da nema svrhe čekati sa uspostavljanjem diplomatskih odnosa i slanjem ambasadora u Prištinu. Predsjednik države Filip Ujanović i potpredsjednik vlade Svetozar Marović zalažu se međutim da se sačeka sa tom odlukom, dok Međunarodni sud pravde ne odluči po tužbi Srbije o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Odluka o punom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom uz slanje ambasadora u Prištinu donešena je kada je Crna Gora priznala Kosovo, kažu u Socijaldemokratskoj partiji. Portparol Raško Konjević primjećuje međutim da se kasni sa ispunjenjem te obaveze.
Priroda slijed nakon priznanja jedne države jeste uspostavljanje diplomatskih odnosa i naravno slanje diplomatskog osoblja koje će pripremiti preduslove da u državu koju priznate pošaljete i ambasadora. Tako da moguće je da se u ovoj odluci, imajući u vidu da je država Crna Gora priznala Republiku Kosovo još 2000 i kraj 2008. godine, kasnimo u realizaciji te odluke, ali kao ozbiljna država, kao ozbiljan međunarodni partneri, međunarodni subjekt, moramo sprovoditi i poštovati one odluke koje smo kao država donijeli.
Kalkulacijama kada i kako uspostaviti diplomatske odnose, da li naknadno poslati ambasadora ili to učiniti odmah, pokazuju da vlada u Podgorici pokušava da se ne zamjeri ni Beogradu ni Prištini, kaže politički analitičar Svetozar Jovićević. Ali poražavajuće je za Crnu Goru, upozorava Jovićević, ako vlast to čini pod pritiskom sa strane, kao što i onda kada je priznala Kosovo.
Mislim da je situacija prilično jasna. I u onom trenutku je bila jasna kad smo priznali Kosovo u jednom najnezgodnijem mogućem trenutku, što zaista nije bio naš interes. I tada je bilo jasno da su to pritisci iz američke spoljne politike, pa pretpostavljam, i logično je pretpostavljati, da i ovo u ovom trenutku opet je pritisak sa istog mjesta. Ta naša uloga je prilično otužna i ponižavajuća. Ako neke određene poteze za koje mi se čini da su prilično suprotni našim trenutnim državnim interesima, ako ih ipak činimo pod pritiskom.
Prema Jovićeviću, državni vrh u Podgorici, na primjeru uspostavljanja odnosa sa Kosovom, pokazuje svoju nedosljednost i diplomatsku nezrelost.
To je tipično kad nešto činite nepromišljeno, ne iz svoje glave, nego da udovoljite nekakvim protivrečnim zahtjevima. Prirodno je. Ako ste vi priznali jednu državu, a ja smatram da nije bio dobar trenutak da to učinimo, onda je prirodno da vi uspostavljate diplomatski odnos toliko prije što je to susjedna država. Nije činjeno se rješenje da to činite polovično, pa malo hoću da priznam, a malo neću, malo ću da učinim nešto, a malo ću da sačekam. To je uvijek odraz nedosledne, nepromišljene politike ili protivrečnosti u koje ste sami zapali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
A za Radio Slobodna Evropa danas govori Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Tihić se ubraja među rijetke političare u Bosni i Hercegovini koji zastupaju realan pristup mnogobrojnim otvorenim pitanjima, te se zalaže za dijalog i kompromis kao temeljne odrednice bosansko-hercegovačke politike. U razgovoru sa Marijom Arnautović Tihić govori o razočarenjima u prošloj godini, zabludama domaćih političara, ali i nekim nerealnim očekivanjima javnosti dok je aktualna politička nomenklatura na pozornici. Od niza neuspjeha u prošloj godini Tihić na početku razgovora izdvaja.
Najveće razočarenje za mene jeste odluka visokog predstavnika kojom je odbio produžiti mandat sudijama i tužiocima u odjelu za organizovani kriminal. Čini se da od tog dana u Bosni i Hercegovini će sve biti drugačije. Nakon toga događaja bio sam jako razočaran, ali na kraju moramo se suočiti sa jednom realnošću i moramo se okrenuti sebi. I moramo i oni koji su očekivali da će neko doći na bijelom konju iz Washingtona ili Brisela donijeti rješenja, da toga više nema. Da mi moramo ovdje sami graditi sistem i rješavati probleme. Da se moramo uzeti u se.
Da li zbog toga ste odlučili da ne odete u Tursku na sastanak koji je trebao organizovati turski premijer?
Ne samo zbog toga, ja principijalno smatram da nije dobro.
Da li dakle zbog tog vašeg stava da se u Bosni i Hercegovini trebaju rješavati stvari?
Pazite, ja sam uvijek bio protiv toga kad su Hrvati išli po mišljenje u Zagreb, Srbi, ne znam ti, u Beograd. Sad da mi pravimo istu grešku da idemo u Tursku na nekakve dogovore, razgovore, ako ima potrebu da razgovaramo, treba da ovdje razgovaramo. Mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo rješavati sve probleme.
Mnogo se govori o referendumu u Republici Srpskoj, o trećem entitetu koji traže stranke sa hrvatskim predznakom. Može li to biti uopšte realnost Bosne i Hercegovine?
O tome može da se govori, ovo je demokratska država, ali od toga nema ništa. Mi smo svjedoci bili 90. godina raznoraznih referenduma, plebiscita, pa ništa od toga nije bilo, samo je to pogoršalo situaciju, je to dovelo čak i do nekih sukoba. Nema govora ni o trećem entitetu. Nije to mogao postići Boban i Šušak uz pomoć hrvatske vojske, kamoli sada. Nerealno. Mostar nikad ne može biti stolni grad samo jednog naroda. On će uvijek biti grad i Hrvata, i Srba, i Bošnjaka, i svi onih koji u njemu žive. Referendumi samo mogu da pogoršaju situaciju, nemaju nikakvog pravnog značaja. Tako da, mislim, oni više služe kao neka vrsta prikupljanja jeftinih političkih poena političkim strankama, posebno sada pred izbore.
Izbori nas očekuju 2010. godini, a prognoze govore da će 2010. biti gora od 2009. Šta očekujete? Hoće li biti pomaka u političkim dogovorima?
Sa ovakvim akterima, sa ovim akterima teško. Teško, normalno SDA, ja lično ću uvijek biti dio rješenja, a ne ovaj dio problema. I hoću da se nadam, želim da vjerujem da će biti dovoljno razuma ipak da se krene u neke procese.
Pa kako ste doživjeli pohvalu koju vam je prenio javno gospodin Biden kada je bio u Sarajevu?
Posle to je velika čast, znate, da potpredsjednik najveće sile u svijetu od svih imena u Bosni i Hercegovini pomene moje ime. A to obično kad se u Bosni pomenju imena, onda se pomenu najmanje tri imena. Jedan Bošnjak, jedan Srbin, jedan Hrvat. On je vjerojatno imao razloga zašto je to izdvojio. Ja sam time počestvovan. Ja sam uvijek tu politiku zagovarao i nikad nisam kalkulisao sa tim ni pred kongres, ni uoči bilo kojih izbora.
Bio je to Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, sa kojim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izgradnja prvog crnogorskog autoputa Bar Boljari, najavljen kao posao vijeka, svečanom početku radova, podsjetimo, prisustvovala su tri regionalna premijera Hrvatske, Srbije i Crne Gore, dovedena je u pitanje. Kako sada stvari stoje, sve manje izvjesno da će izvođač biti Hrvatski građevinski konzorcijum, na čijem je čelu splitski konstruktor. Zašto? Poslušajmo od Esada Krcića.
Vrpcu su prije samo tri mjeseca tokom svečanog obilježavanja početka radova na izgradnji autoputa Bar Boljare zajednički presjekli premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković, a danas se čini da je sve manje vjerovatno da će hrvatski građevinci graditi prvi crnogorski autoput koji treba da poveže crnogorsko primorje sa sjevernom granicom i dalje se nastavi kroz Srbiju ka Beogradu. Hrvatskom konzorcijumu je do sada dva puta odlagan rok za dostavljanje garancija, ali prema opštim procjenama mala je vjerovatnoća da će uspjeti da ga ispoštuje. Crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar za naš radio kaže da se u vladi još uvijek nadaju da će hrvatske firme uspjeti da dostave garancije na vrijeme. U slučaju ispadanja konstruktora i njegovih partnera iz projekta, vlada ne bi trpjela nikakvu financijsku štetu, kaže Lompar.
Došlo bi do određenog financijskih sredstava same konstruktora, prvenstveno mislim na nadoknadu koju su platili konsultantu i njihovu garanciju koju su dali prilikom ponude, a svakako i novac koji su potrošili za pripremu tenderske dokumentacije i za pripremne radove.
Iz Crnogorskog ministarstva saobraćaja i pomorstva prethodno je saopšteno da bi u slučaju da to ne učini hrvatski konstruktor, drugorangirani na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH, mogao da obezbijedi potrebne garancije za taj posao. Preliminarni pregovori su već počeli, a sve bi se formalizovalo tek ako bi konstruktor odustao.
Mi bismo pokušali da 9. februara imamo spreman koncesijni ugovor za potpisivanje, da imamo ponudu drugorangiranog, odnosno njihov financijski model modifikovan, odnosno sa cijenom koja je korigovana za ono što se sad u pregovorima dogovorimo i na taj način završili smo pregovore sa konstruktorima, prešli sa njima u treću fazu, a to jeste zaključivanje svih financijskih ugovora u kojem bi svakako bilo uključene multilateralne financijske institucije.
Ekspert za saobraćajnu problematiku Emin Duraković kaže da projekat od starta nije realizovan kako treba, prije svega zato što put nije prethodno uključen u transevropsku transportnu mrežu, čime bi se između ostalog izazvalo interesovanje kvalitetnih strateških partnera kao i međunarodnih financijskih institucija.
Mi smo krenuli u sam proces izgradnje pod utjecajem nekih domaćih građevinskih lobija i lobija bliskih vladi. Brda s dola je urađena neka feasibility studija koja se na kraju pokazala kao ništavnom. Ako se sjećate, ona je pokazala da će izbiti milijardu i 800 miliona. Pazite paradoksa, u momentu kada dolazi do od 70 do 100% pada cijene građevinskog materijala, vi imate skuplju cijenu izgradnje autoputa za čitavu milijardu u odnosu na onu feasibility studiju. Ako uđemo sa grčko-izraelskim konzorcijumom, onda cijena autoputa praktično narasta na 4 milijarde, što je praktično, gdje Crna Gora gotovo treba da da 3 milijarde eura, što je praktično nemoguće.
Duraković smatra da je nedavno svečano otvaranje bilo u službi političkog populizma, a da od autoputa neće biti ništa čak ni u slučaju izbora novog izvođača.
Ovako smo samo dobili jedno populističko presjecanje vrpce, dobili smo gornje mrke, dakle kao simbol nekog populističkog promovisanja nekih projekata u Crnoj Gori koji nisu pripremljeni, nemaju realan osnov u ovom trenutku i samo je pitanje dana kada ćemo sada sa nekim novim konzorcijumom dobiti neke nove Gornje Mrke, neko novo presjecanje Vrpce, a od suštinske i prave izgradnje autoputa jednostavno neće biti ništa.
Pored svih teškoća, Hrvatski konzorcijum prema saznanju poslovnog portala CEBIZ ipak nije zabrinut za ishod pregovora oko garancija teških milijardu eura. U Crnoj Gori se međutim sve više vjeruje da će od svečanog obilježavanja početka radova ostati samo uspomena. Crnogorski premijer Milo Đukanović je tada rekao da ovaj projekat govori o kapacitetu regiona.
Na ovaj način naš region pokazuje novu zrelost, pokazuje da i ovdje postoje kompanije i konzorcijumi koji su u stanju da izvedu i ovako zahtjevne građevinske poduhvate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.